Господине Симовски, на терен ни беа попишани 132.260 луѓе. Кои се причините?
И во самата презентација на податоците ги кажав причините. Прво, бидејќи период на спроведување на пописот беше несоодветен. Во спроведата во септември, кој што кај нас е месец во кој што се уште траат годишните одмори. И особено на последните години, бидејќи аранжманите се тогаш најефтини. Втора работа, која што исто така придонесе во оваа насока, што COVID ситуацијата, една година луѓето не беа никаде на одмори, затворија беа сите граници, а бидејќи се затворија некаде втората половина на август, тоа си прескоро не може да кујесат, да одат некаде на одмор, па дури нашите центри беа лимитирани и един со многу ограничување. И го употребија тоа, значи имаше многу одсутни луѓе, таа имаше долг период, може да се враќаат, меѓутоа ние сме оставале пораки, делодни се озива на пораките, делодни, ајде може и без мене, во тој смисол на зборот и слив. Втора причина е што имавме интензивни работи во земјоделието. Луѓето беа по нивите по цел ден. Не е дома во 9 часот на вечер, не прима никога уморен скапан, не сакам да дојаме. Даме сега, ќе се договориме друг ден, не се договорат никош. Трета причина имавме COVID ситуација. Луѓето беа уплашени се уште и покрај релаксирањето на мерките во тој период и покрај тоа што имаме строги протоколи, многу се плаша да отворат врат. И, како да го кажам, скриен бойкот, не отвара врата, слушате дека има некој внатре, не ви отвара звоните упорно џабе, одите друг ден пак истото се случува и така натаму.
Колку?
Четврта работа имавме отворен бойкот. Значи имаше одредени структури кои што повикуваа луѓето да бойкотираат. Пета работа имавме сокриен бойкот. Да, окей. Треба пописа на терен се работи да нема попис. И не знам, еве може би се случило тоа да и попишуваше промашал некој ние не си ја крием и таа може. Значи имаше премногу работи кои што може да влијат на нејот. И е сосема нормално, секаде во светот. Кога правите традиционален попис, вие не можете тоа да го откриете. Тука е усиот проблем. И не можете да реагирате. Се спроведува обично пост пописно истражување, меѓутоа тоа е на примерот. Вие може само да оцените дека имате помал офат или поголем офат. Ама не можете да знаете што и каде, бидејќи на пример. И нема право на корекција. Овој метод дава таква може да се го користи, да имате вие целосен увид постојано, имате прво очекувана состојба по сите регистри, со попишувањето на терен проверувате таа состојба очекувана и она што ви недостасува имате може да го проверите. Ние да правите таква проверка и оцениш дека тие 132.000 лица и колку беа таму, дека се на висина присутни во државата, ги има во базите за активност, дека се работили слично, ги има во базите деца на кои што се во образовен процес, ги има во базата на пензиското осигурување или социјални осигурување, дека примаат пензии, дека се присутни, дука не само да оти проверени во други бази. И имавме плюс бази за проверка дали ја напуштиле државата, тогаш дали во тој период биле тука, не биле тука, излегувале од граници, слично да проверим. Седо тоа е исчислено последно лице и да и за мене е голема бројката за вака во прв поглед, меѓутоа кога ќе видите во кој период правевте попис, сваќа дека таа бројка очекувана беше да е повеќе. Ние имавме среќата да ги имаме регистрите и да знаеме сега да имаме точен офат, што е огромен придонес, придобивме. Е, сега во тие бази и нема овие четири прашања. Прашањето за етничка припадност, религиозна и за јазик, бидејќи тоа не е, е нешто што се документира. Во база може да биде само документиран податок. Оно што може точно да се документира со одредени документи. Тоа се лични чувства и за нив нема таков податок. И затоа недостасува. Меѓутоа сите останати информации за тие лица се присутни, ги има и се обезбедени.
Дали имате конкретна бројка колку од нив го бойкотира пописот?
Не можете никога да знаете колку е таа бројка. Знаете, имате одредено таа, ја казав некоја завршија со пописот, околу 10.000 домакинства, кои што јасно се изјаснија дека ќе бойкотираат. Ама вие, ако некој не ви отвори врата, слушате дека внатре има, се тропа, се зборува и слично, а не ви отвора врата, не ви знаете дека не бойкотира, едноставно не ви отвора врата. И не можете да тврдите, уте, тоа е веќе, како да кажам, клевета.
Тоа значи дека практично никој нема да биде казнет за бойкот на пописот, иако нели вие изјавивте...
Нашата цел не беше да казниме граѓаните изманипулирано негово. Значи тој за жал подлегло на некоја манипулација. За да поведам постапка, јас би сакал да бидат казнати тие кои се направат причината за бойкот. Било каков тип. Ама тоа треба го докажете.
А поднесовте ли кривична пријава за некого, бидејќи беше најавено дека...
Овие две политички структури кои не влијаја многу. Проблемот беше овој со пријавен бойкот. Тоа беше пушија.
Па, најавивте дека... Најавивте...
Апликацијата да не може да попишуваме, па населението, домакинствата да се нали видат кои им се ви попишуваше не функционира, па ги бркат и така натака. Тоа беше целта да нема попис. Тие не можеме ги отвиме. Тие се пушите и гласи.
Добро, најавивте лани дека ќе изготвите кривична пријава против Левица, на пример, која е отворено го...
Меѓутоа, не гледа посебно целта со тоа. И она што беше најважно е целта беше и таа исполнивме да ги обезбедиме податоците за лица. И ги обезбедиме. Другото е последица. Мислам дека овој податок многу добро ќе влијае на граѓаните да сватат каква глупост направија, што подлегнаа на тој притисок. Таа порака од мене дека биде.